Kapittel 3 Islam Når du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne samtale om tro, liv og høytider I islam. Fortell om Koranen, hadith-litteraturen og noen av fortellingene. Presentere en moské og prøve ut skriften kalligrafi. Sammenligne islam og kristendom. Religion islam omfatter alt I en muslims liv. Det ikke noe en bare tror eller gjør på fredager når en går I moskeen. Hverdagen rammet inn av islam fra en står opp, klær på seg og spiser frokost til en legger seg om kvelden. En forstår islam og lever ut troen gjennom å følge reglene og utføre pliktene. Islam oppstod på 600-tallet I Arabia. Der Mohammed, som stifteren av islam. Han levde fra 570 til 632. Det arabiske ordet islam betyr overgivelse. En muslim da en som overgir seg til Allah. Ordet islam også I seg de arabiske bokstavene som ordet fred laget av. Navnet hans, altså Mohammed, kan også skrives som Mohammed. I dag det omtrent 1,5 milliarder muslimer I verden. Det betyr at islam den nest største religion. Det flest muslimer I Sør- og Sørøst-Asia, selv om det også bor mange muslimer I Midtøsten og I Afrika. Også I Norge bor det en del muslimer. Det finnes moskéer som muslimenes bedehus I mange norske byer. Kart, der det mørkest islam mest utbredt I dag. Nå skal vi først lese om Mohammed og hvordan islam ble en religion. Mohammed Navnet Mohammed arabisk og betyr den lovpriste. Mohammed ble født I Mekka, en stor by I Saudi-Arabia. Se på kartet hvor den ligger. Mohammed ble foreldreløs da han 6 år. Så han bodde hos bestefaren sin et par år før han ble adoptert av onkelen sin, Abu Talib. Onkelen ble veldig glad I Mohammed og behandlet ham som sin egen sønn. Det hendte av og til underlige ting med Mohammed da han gutt. Denne fortellingen handler om en gang Mohammed sammen med onkelen sin på handelsreise til Syria. Da stod en gammel mann langs veien. Han stoppet dem. Han hadde sett karavanen deres på lang avstand, og han hadde sett noe rart, sa han. Det var en sky som fulgte dem og ga skygge for den steikende sola der de gikk I ørkenen. Og da de stoppet ved en palme, så han at palmen bøyde greinene sine for å beskytte dem mot sola. Nå ville han gjerne gi dem mat, for han skjønte at de måtte være sendebud for Allah. Senere snakket han med en ung gutt I karavanefølge. Han forstod at det var ham skyen og palmen hadde gitt skygge til. Gutten het Mohammed. Da Mohammed ble voksen, giftet han seg med Khadija. Hun var enke og mye eldre enn Mohammed, men hun ble den første som trodde på ham da han begynte å få åpenbaringer og var en god støtte. De fikk mange barn sammen og var lykkelige. Mohammed får den første åpenbaringen. Mohammed en god handelsmann som onkelen sin. Han levde et travelt liv I byen Mekka, men han likte også godt å være litt alene I ro og fred. En gang I år I måneden Ramadan dro han ut I ørkenen. Han ville be I en hule I fjellene utenfor Mekka. Det året han ble 40 år dro han som vanlig til hulen, men denne turen ble annerledes enn de forrige. Han fikk besøk av englen Jibril I hulen mens han sov. Englen hadde med seg et stykke tøy som det var skrevet noe på, og som Jibril befalte ham å lese. «Men jeg kan ikke lese», sa Mohammed. Da tok englen tak I Mohammed og klemte ham så hardt med tøystykket at han trodde han skulle dø. Englen slapp tak og sa igjen, «Les!» «Men jeg kan ikke lese», gjentok Mohammed. Da gjorde englen det samme en gang til. Han klemte så hardt at Mohammed holdt på å svime av. «Les», sa Jibril. «Men da skal jeg lese», spurte Mohammed. Les i din herres navn som skapte menneske av en liten klump. Les! Din herre den mest gavmilde som underviste med pennen, underviste menneske der det ikke visste. Da leste Mohammed. Så dro englen fra ham, og Mohammed gikk ut av hulen. Da hørte han en stemme fra himmelen som sa, «Mohammed, du Allahs sendebud. Jeg Jibril.» Da Mohammed så opp, så han Jibril. Han forsøkte å snu seg vekk, men uansett hvilken vei han snudde seg, så han rett på Jibril. Dette var første gangen Mohammed fikk en åpenbaring. Det skjedde den 27. Ramadan. Det fortelles at han fortsatte å få slike åpenbaringer resten av livet. De har blitt til muslimenes hellige bok, Koranen. En åpenbaring en drøm eller et syn som en tenker at Gud sender til en om noe viktig. Navnet Jibril arabisk for Gabriel. Koran betyr lesing. Høytiden Id al-Fitr. Id arabisk og betyr fest. I islam det to store fester som alle muslimer feirer. Med Id al-Fitr bryter de fasten som har vart en hel måned. Denne fastemåneden heter Ramadan. Id al-Fitr betyr festen for bruddet, det vil si bruddet av fasten. For muslimer betyr fast å ikke spise eller drikke fra morgen til kveld. De faster for å kjenne hvordan det å være sulten og fattig og for å konsentrere seg om å lese Koranen og be. Det de voksne som faster hele måneden. Barn og syke trenger ikke gjøre det. Når en har fastet og bare spist etter at solen har gått ned hver dag i en måned, blir en ekstra glad når fastetiden over. Derfor feires Id al-Fitr gjerne med besøk av familie og venner, der en spiser god mat sammen. Barna får ofte nye klær og gaver, selv om de for små til å faste. Alle høytider har viktige fortellinger knyttet til seg. Id al-Fitr til minne om da Mohammed fikk åpenbaringene i Koranen. Det var natten til 27. Ramadan det skjedde det som du kan lese om i fortellingen på side 67. Mohammed skal ha sagt at den som våken hele denne natten og tenker på Allah, får gjort om alle sine onde handlinger til gode handlinger i det store regnskap en må igjennom når en dør. Derfor det mange som leser Koranen og ber til langt på natt. Id al-Fitr feires hjemme med god mat, nye klær og gaver til barna. Fortellingen om Jesu fødsel i Koran. Det ikke bare i det nye testamentet det står om Jesus. I islam han en stor profet. I Koranen finner vi derfor også fortellingen om da han ble født. Den noe annerledes enn i Bibelen, selv om islam også lærer at Maria var jomfru da hun fikk Jesus. I Koranen står det at da englene fortalte Maria at hun skulle få en sønn, ble hun overrasket, for hun var ikke gift. Hvordan kan dette ha seg, tenkte hun, men hun ble minnet om at det lett for Allah å skape det han vil. Allah Gud på arabisk. Slik står det i en norsk oversettelse av Koranen om da Jesus ble født. Husk på Maria. Hun trakk seg tilbake fra sin familie til et sted i øst og anla slør. Vi sendte vår ånd til henne, og den fremstod for henne som en vakker mann. Hun sa, «Jeg ber den barmhjertige bevare meg mot deg, om du har Guds frykt.» Han svarte, «Jeg bare en herres utsending for å gi deg en sønn, ren av hjerte.» Da sa hun, «Hvordan skal jeg få en sønn når ingen mann har rørt meg? Jeg ikke løsaktig.» Han svarte, «Slik blir det. Herren sier, dette lett for meg. Jeg vil gjøre ham til et tegn for mennesken og en nåde for oss. Dette en avgjort sak.» Så ble hun svanger med barnet og trakk seg tilbake til et avsides sted. Fødselsvene kom over henne ved et palmetre, og hun sa, «Og hadde jeg bare vært død før dette, og gjemt og glemt?» Da ropte det til henne, vær ikke lei deg. Herren har latt en bekk strømme ved dine føtter, og rist palmestammen, så faller friske og modne dadler over deg. Spis og drikk og tørk tåren, og får du se et menneske si, jeg har lovet den barmhjertige en faste og vil ikke snakke med noen i dag. Så kom hun hjem til sitt folk med barn i sine armer, og de sa, Maria, du har gjort noe uhørt. Du, Arons søster, din far var ingen dårlig mann, og din mor gikk løsaktig. Maria gjorde tegn mot barnet, og de sa, hvordan vil du at vi skal snakke til den som er et barn i vuggen? Da sa barnet, jeg er Guds tjener. Han har gitt meg skriften og gjort meg til profet. Han har velsignet meg hvor jeg enn ferdes, og han har pålagt meg bønn og gjøre godt så lenge jeg lever, og godhet mot mitt mor. Han har ikke gjort meg arrogant eller russel. Måtte fred være over meg den dag jeg ble født, den dag jeg dør, og den dag jeg gjenreises levende. Dette er Jesus, Marias sønn, med sanne ord, som de er i tvil om. Det er ikke Guds vis å legge seg til barn. Ære være ham. Når han bestemmer noe, sier han bare, bli, og det blir. Gud er min Herre og deres Herre. Tjen ham. Det er rett vei. Sure 19, 16-37. I islam heter Jesus Isa, det er arabisk for Jesus. Han er Marias sønn, men ikke Allahs sønn. Han kalles et sendebud og er en veldig spesiell person i Koranen, både fordi han ble født av en jomfru og fordi han gjorde mirakler. Nå er han i himmelen og skal komme tilbake på dommens dag. Han fikk evangeliet av Allah, det er injil på arabisk. Det brakte han til menneskene. I islam er Isa, Jesus, den som forteller at profeten Muhammed skal komme etter ham selv. Det er to retninger i islam, sunni, som ca. 80% av muslimene tilhører, og shia, som ca. 20% hører til. Dette kan du lese mer om på side 92. I sunni-islam er det ikke lov å tegne, male eller lage statuer av noen hellig person eller engler. Noen sier også at en ikke skal tegne noen levende skapning i det hele tatt. Noen sier at hvis en gjør det, kan en bli nødt til å blåse liv i den en har tegnet på dommens dag. Og hvis en ikke greier det, får en ikke komme til paradis. Moskeen. For muslimene er moskeen et bedhus. Det er der de samles for å be til Allah. De som kan, samles der til bestemte tider i løpet av dagen. Da ber de faste bønner. De ledes av en imam, som betyr bønneleder. Hver fredag er det fredagsbønn, og da har imamen også en preken. Når de ber, er menn i hovedsalen. Kvinner og barn som kommer til moskeen, går enten til et galleri eller bak et forheng, slik at de er skilt fra mennene. I koranskolen lærer barn og unge å lese Koranen på arabisk, det språket den er skrevet på. Denne skolen er om ettermiddagen i moskeen, en eller flere dager i uka. Mange moskeer har koranskole og andre aktiviteter for barn og unge om ettermiddagen og i helgen. Tårnene på en moské kalles minareter. De brukes til å kalle til bønn. I våre dager skjer det med høyttalere. Når en skal be, må en først ha vasket seg godt i ansiktet, på hender, armer og føtter. En vender seg alltid i retningen til Mekka, som er den hellige byen der Muhammed kom fra. Mekka ligger i Saudi-Arabia. Se på kartet på side 66. I moskeen er det en nisje i veggen som vender mot Mekka. På veggen helt framme er det en minbar, en liten trapp. Det er talerstolen. Det er ikke musikk og sang i moskeen. De tenker det forstyrrer der, men det spilles og synges ved høytidene i hjemmene. Islams lære og liv. Islams tidsregning og kalender. Den islamske tidsregningen er litt annerledes enn den kristne. Den kristne tidsregningen regner etter Jesu fødsel, mens den islamske starter med år 1 da Mohammed måtte flykte fra Mekka til en annen by, Medina. Det var et svært viktig tidspunkt for ham. Det skjedde i 622 etter kristentidsregning. Det arabiske ordet for flukt hira. Derfor kalles muslimenes kalender for Hira-kalenderen. Den muslimske kalenderen en månekalender. Året har 12 måneder som begynner og slutter ved fullmåne. I en slik kalender har året om lag 354 dager, mens solkalenderen har om lag 365 dager. Det betyr at de islamske høytidene kommer 11 dager tidligere for hvert år, hvis vi sammenligner med solkalenderen. Hvis måneden Ramadan for eksempel begynner 15. juni et år, vil den komme 11 dager tidligere neste år, nemlig 4. juni. Muslimer bruker også den kristne kalenderen når de bor i vestlige land, som i Norge. Det kun høytidene som bestemmes ut fra månekalenderen. De 5 søylene. Søylene holder taket opp i et bygg. Det 5 slike viktige søyler i islam. Nå skal vi gå gjennom alle 5. Trosbekjennelsen, bønnen, velferdsskatten, fasten, pilegrimsferden. 1. Trosbekjennelsen. Den første søylen forteller hva som det viktigste i islam. Det finnes ingen guddom utenom Allah, og Muhammad hans sendebud. Allah det arabiske ordet for Gud. Denne trosbekjennelsen består av 2 deler. Det bare 1 Gud, og Muhammad den siste og viktigste av alle profetene eller sendebudene. Den som tror på dette og sier det høyt på arabisk, regnes som muslim. Dette det første en baby hører. Det blir visket inn i øret på barnet når det født, og det det siste en hører før en dør, hvis det muslimer i nærheten. 2. Bønn. Bønn heter sala på arabisk. Den andre søylen bønnen. En muslim skal be 5 ganger om dagen, den første gangen tidlig om morgenen før solen går opp, den siste etter at solen har gått ned. Før en ber skal en rense seg. Det betyr at en vasker hendene, ansikt, armene og føttene. Dette gjør en om en hjemme eller i moskeen. Derfor det mange vasker tilgjengelig i moskeen. En må også be på et rent sted, for eksempel på et bønneteppe. Bønnetiden faste, men en kan utsette dem som midt på dagen hvis en på jobb eller på skolen, og ta dem igjennom ettermiddagen eller kvelden. Muslimene ber faste bønner. De som anledning gjør det sammen med flere i moskeen. Samtidig som de ber har de forskjellige bønnestillinger i denne rekkefølgen fra venstre. 3. Velferdsskatten. Alle muslimer som tjener penger eller har mye å gi gir en del, ca. 2,5% som en religiøs plikt. Pengene går til dem som trenger hjelp i hverdagen. Mange muslimer i Norge sender penger til folk i hjemlandet. 4. Fasten. Den fjerde søylen til minne om da Muhammad mottok Koranen. Dette skjedde i måneden Ramadan. De faster hele denne måneden. Barn og syke trenger ikke faste, men mange barn får begynne å trene seg på det før de blir ungdommer. Alle deltar om kvelden når dagens faste over. Da samles de for å spise god mat. 5. Pilegrimsferden til Mekka. En pilegrim en som drar til et hellig sted for å tilbe Allah eller besøke et sted det skjedde noe spesielt. En kan dra til Mekka også utenom pilegrimsmånden. Den 5. søylen gjennomføres i den siste måneden i året, som blir kalt pilegrimsmånden. Plikten til å dra på denne reisen til Mekka står i Koranen. Det skal en gjøre 1 gang i løpet av livet hvis en har råd og har helse til det. Det mellom 1 og 2 millioner muslimer som drar hvert år. De kommer fra hele verden. Pilegrimen i Mekka gjennomfører en rekke ritualer i løpet av de 6 dagene de der. Først må de ta et renselsesbad og bytte til en hvit pilegrimsdrakt. De alle likt kledd, og en ser ikke forskjell på fattig og rik eller hvor en kommer fra. Kabaen omtalt i Sure 2 i Koran. Det var Ibrahim, Abraham i Bibelen og Ismail i Bibelen som bygde den. Dette fortellingen om vannkilden og Kabaen, slik det fortelles i den islamske tradisjonen. En dag tok Ibrahim med seg Hadjar, Hagar i Bibelen og Ismail ut i ørkenen. Etter en lang vandring tok de en pause i en dal. Ibrahim fant fram litt vann og noen dadler til Hadjar og Ismail og forlot dem der. Hadjar stolte på at Allah ville passe på dem, men etter en stund tok vannet slutt. Da tenkte Hadjar at hun måtte gjøre noe. På hver side av dalen lå et fjell. Hun løp først opp på det ene fjellet og så på det andre på jakt etter vann. Sju ganger løp hun slik mellom fjellene uten å finne noe. Men da hun kom tilbake til Ismail, skjedde det noe fantastisk. En engel kom og gravde jorda slik at det kom vann opp av bakken. Hadjar og Ismail kunne drikke så mye de ville. Midt ute i ørkenen var det blitt en kilde med klart og friskt vann. De ble værende ved vannkilden. Snart kom det andre mennesker og slo seg ned sammen med dem. Etter hvert vokste det fram en hel by der. Denne byen kalte de Mekka. Da Ismail ble voksen, kom Ibrahim på besøk. Ismail ble glad for å se faren igjen. Ibrahim var kommet tilbake for å gjøre ferdig oppdraget som Allah hadde gitt ham. Ismail, vil du hjelpe meg med å bygge Allahs hus? Spurte Ibrahim. Ismail ville gjerne hjelpe faren sin med det. Sammen gikk de i gang. Ismail fraktet steinen, og Ibrahim bygde. Det var hardt arbeid, men de ble oppmuntret når de tenkte på at det var Allah de bygde for. Mens de arbeidet, ba de, «Vår Herre, ta imot dette fra oss. Du den som hører og vet. Gjør oss til dine tjenere.» Til slutt sto huset ferdig. Muslimene kaller huset Kaaba, som terning på arabisk. Den 10 meter lang, 12 meter bred og 15 meter høy. Den dekket av et svart klede. Kabaen ligger i Mekka. Vannkilden som reddet Hadjar og Ismail i dag en brønn rett ved Kabaen. Den blir kalt Samsam. Mekka en hellig by for muslimene, og bare muslimer får komme inn i den. Vi finner fortellingen om Hagar og Ismail i Bibelen også i 1. Mosebok 16 og 21. Pilegrimene skal også gå sju ganger mellom to åser i området. Det til minne om da Hadjar lette til vann i ørkenen til gutten sin, Ismail. Etter gangen rundt Kabaen skal pilegrimene stå på Arafat-berget fra morgen til kveld. Ifølge islam det her Allah skal samle alle menneskene på dommens dag. Så skal de kaste 49 steiner på tre støtter som et bilde på djevelen. Til slutt slaktes dyr for å minnes at Ibrahim var lydig og nesten offret Ismail til Allah. Men Allah hadde gjort klart et annet offer, et dyr i stedet. Dette Id al-Adha, offerfesten, den andre store høytiden i islam. Muslimer over hele verden feirer sammen med dem som i Mekka. Pilegrimsturen avsluttes med offerfesten. Bakgrunnen for offerfesten Id al-Adha finner vi i fortellingen om Ibrahim i Koranen i Sure 37, 99-107, der han i en drøm blir bedt om å ofre sønnen sin. Han lydig, men slipper å gjøre det, og finner et dyr offer i stedet. I Koranen står det ikke navn på denne sønnen, men i islam regner en med at det var Ismail. Det den samme fortellingen som vi finner om Abraham og sønnen Isak i Bibelen i 1. Mosebok 22, 1-19, bare med litt andre ord. Muslimsk etikk. All etikk bygger på en tro, slik det også i islam. Det muslimer tror kan settes opp slik. De tror på Allah, på hans engler, hans hellige bøker, hans profeter, sendebud, dommedag og et liv etter døden. Det altså fem deler I denne trosbekjennelsen. En Allah, to engler, tre bøker, fire profeter, fem dommedag og liv etter døden. Etikken I islam nært knyttet til denne læren. Alt en muslim gjør enten halal, tillatt eller haram, forbudt. Det dommedag som begrunnelsen for denne indelingen. Dommedag den dagen da alle mennesker skal stå til ansvar for det de har gjort I løpet av livet. Det den viktigste grunnen til at en bør leve så godt som mulig og gjøre gode gjerninger. For på dommedag vil en få vite om de gode gjerningene en har gjort veier opp for de dårlige. Å få komme til paradis målet med livet og håpet I islam. Hva gode og dårlige handlinger I islam? Det gode en skal gjøre først og fremst å utføre det de fem søylene sier. Tro på Allah, be fem ganger om dagen, faste I måneden Ramadan, gi penger til dem som trenger det, og reise på pilegrimstur til Mekka hvis en kan. En skal også kle seg sømmelig og være tildekket. Det forskjellig hvordan muslimer gjør det. Noen jenter og kvinner dekker håret med en hijab, andre gjør det ikke. Andre plagg niqab og burka. Niqab dekker hår og ansiktet, mens burka dekker hele kroppen. De fleste muslimer vil ikke kle seg nakne så andre ser dem. En skal heller ikke se andre som nakne. Ifølge islamsk skikk skal gutter og jenter være adskilt når de blir store. På skolen ser vi dette for eksempel I gymnastikk og svømming. Mange steder har jenter og gutter derfor gymnastikk hver for seg. Muslimske jenter ofte helt tildekket når det svømming på timeplanen, og de får skifte og dusje først, så ingen ser dem. I hadith-litteraturen finnes mange fortellinger om hvordan muslimene skal leve. Det betyr veldig mye hvordan Muhammed levde og tenkte om hva som godt eller dårlig. Dårlige handlinger og det som forbudt I islam haram. Eksempler på det å spise svinekjøtt, blodmat og drikke alkohol og bruke andre rusmidler. Sure 5.3 lister opp en rekke forbud som gjelder mat. Her finner vi at årsaken til at muslimen ikke spiser gris, svin, at dyret spiser avfall. Andre dyr kan spises, men de må først være slaktet på en halal måte. Det vil si at en imam leser en bønn før slaktingen, og at dyret stikkes og blodet kan renne ut. Svin eller gris kalles uren mat, slik det også for jødene. Muslimene overtok mange av de jødiske spisereglene. Se mer om dette I 3. Mosebok 11. De fleste pølser laget av svinekjøtt. Det finnes gode kylling- eller kalkunpølser også, som muslimer kan spise. I tillegg det noe som anbefalt å gjøre, som å pusse tennene. Omskjæring finnes også I islam som I jødedommen. I jødedommen blir guttebarna omskåret når de 8 dager gamle. I islam det gutter I barne- og ungdomsskolealder som blir omskåret. Da blir den ytterste delen av forhuden på penis skåret vekk, som tegn på hvem de hører til. Islams skrifter Koran Ordet Koran arabisk og betyr resitasjon eller lesing. Så kanskje det kan oversettes med lesebok. Den inneholder 114 surer som arabisk for kapitler. De delt inn I vers som I Bibelen. Et vers I Koranen kalles et aya. Hele Koranen omtrent like stor som det nye testamentet. Noen av surene ble skrevet ned I den tiden Muhammed var I Mekka, derfor kalles de mekanske. Resten av surene fra tiden I Medina, da de medinske. De mekanske kortest. Alle begynner på samme måte unntatt den niende. I Allahs, den barmhjertiges, den nåderikes navn. Koranen skrevet på arabisk. Muslimene tenker at den helt lik en himmelsk koran som finnes hos Allah, og at arabisk Allahs språk. Derfor den hellig. Da kan den ikke ligge på gulvet, men må løftes opp når den leses. Den skal være øverst på en hylle når en setter den fra seg, og den som skal lese i den må vaske seg først. Når vi har en koran som oversatt til norsk, tenker muslimer at det ikke en ordentlig koran, og derfor ikke den utgaven like hellig, selv om dette den viktigste boka i islam og inneholder mange viktige fortellinger. Den satt sammen etter lengden på surene. De lengste kommer først. Muslimene behandler Koranen med stor respekt. Mange muslimske barn og ungdommer går på koranskole i moskeer. Der lærer de å lese den på arabisk. Mange kan også fremsi deler av Koranen utenat. Hadith. Ordet hadith arabisk og betyr fortelling. I tillegg til Koranen har muslimene også mange andre bøker. De kalles hadith og fortellinger om hvordan Mohammed levde, hva han sa og gjorde. Det flere store boksamlinger med hadith-litteratur. De mest kjente boksamlingene skrevet ned av Bukhari og Muslim, begge levde på 800-tallet. Noen av hadithene handler om hvordan Mohammed forsto Koranen. Dette viktige bøker fordi de blir brukt som en slags nøkkel for hvordan en skal tolke Koranen. Ved siden av disse store boksamlingene har de også kortere bøker på rundt 40 fortellinger som veldig populære. Disse fra 1200-tallet. De fleste muslimer har nok ikke hadith-fortelling hjemme, men de hører om dem når de i moskeen. Imamen tar gjerne utgangspunkt i en slik fortelling når han holder preken på fredagen. Muhammeds himmelreise. Jibril arabisk for Gabriel. Musa arabisk for Moses, og Isa arabisk for Jesus. En hadith-fortelling denne om Muhammeds himmelreise. Den forklarer hvorfor muslimene skal be 5 ganger om dagen. En natt mens Muhammed sov, ble han vekket av en stemme. Han slo opp øynene, og der sto engelen Jibril. «Kom, bli med meg», visket Jibril. Muhammed kom seg på beina og fulgte etter. Utenfor ble de møtt av et fantastisk syn. Foran dem sto et dyr som var skinnende hvitt og lignet en hest. Det hadde vinger som en ørn og ansikt som et menneske. «Dette Burak. Sett deg opp», sa Jibril. Muhammed gjorde som han fikk beskjed om, og plutselig fløy de av gårde mot nattehimmelen. Før Muhammed rakk å blunke, var de kommet til byen Jerusalem. De landet ved tempelporten, og Muhammed steg av Burak. På tempelplassen møtte han Musa, Isa og mange andre profeter. Muhammed ledet dem i bønn, så tok han farvel og gikk tilbake til Jibril. «Kom, jeg skal vise deg noe», sa Jibril. Rett foran dem sto en lysende stige. Den strakte seg opp mot himmelen så langt øyet kunne se. «Følg meg», sa Jibril og begynte å klatre. Det gikk så lett at de nesten fløy oppover. De var innom mange himler underveis, den ene finere enn den andre. Alle var utsmykket med sølv, gull og de fineste edelsteiner. Muhammed fikk møte både profeter og engler i de forskjellige himlene. Til slutt kom Muhammed til den syvende himmel, til Allahs hellige bolig. Der mottok han lover og regler fra Allah. På vei ned igjen møtte Muhammed profeten Musa. «Hvor mange ganger ble ditt folk pålagt å be?» spurte Musa. 50 bønner hver dag», sa Muhammed. «Det alt for mye. Dere kommer ikke til å greie det. Dra opp igjen og be om færre bønner», sa Musa. Muhammed dro tilbake og fikk redusert antallet bønner til 40. Profeten Musa mente fremdeles det var for mange. Han sa at Muhammed burde gå tilbake igjen. Slik fortsatte de helt til antall bønner var 5 om dagen. «Det fremdeles for mye», sa Musa. Da svarte Muhammed. «Det blir 5 om dagen. Jeg tør ikke gå tilbake flere ganger nå.» Muhammed og Jibril fortsatte turen nedover stigen tilbake til Jerusalem. Burak sto og ventet på dem. De satte seg opp og fløy tilbake til Mekka. Da Mohammed kom hjem, var det ennå ikke blitt dag. Det var som om reisen til Jerusalem og himlene bare hadde tatt noen øyeblikk. Litt historie. Vi nå på 600-tallet i Arabia, dagens Saudi-Arabia. Hva skjedde etter at Mohammed 570-632 hadde fått åpenbaringen? Da Mohammed begynte å forkynne det han hadde fått se, var det ikke mange som hørte på ham. Han la vekt på at det bare finnes én Gud. Men hvorfor skulle de høre på Mohammed? En av grunnene til at de ikke brydde seg, var at Mekka var preget av tro på mange guder. Folket i Mekka dyrket flere guder, selv om de hadde hørt om monoteismen, troen på én gud. Både jødene og de kristne som bodde der, trodde på én gud. Dessuten levde byen godt av at det kom mange pilegrimer til Mekka fra hele Arabia for å besøke Kabaen. På den tiden var det nemlig mange gudebilder inne i Kabaen som de kom for å be til. Pilegrimene måtte også ha et sted å bo når de kom til Mekka, og de trengte mat og andre ting. På den måten fikk butikken og overnattingsstedene mange kunder og tjente godt med penger. Mohammed skjønte at dette var feil, men med sin forkynnelse av den ene gud Allah ble han en trussel mot de gamle religiøse tradisjonene som byen og innbyggerne levde av. Det ble en stor konflikt med folkene i byen. Det endte med at Mohammed og hans tilhengere måtte flykte derfra. De dro til en liten by som het Yathrib. Den fikk nå navnet Medina, som betyr storbyen. Medina ligger nord for Mekka på den arabiske halvøya. Dette skjedde i 622. På arabisk kalles dette Hira, som betyr flukt eller utvandring. Denne hendelsen ses på som det endelige bruddet med det hedenske samfunnet i Mekka. Derfor 622 blitt år 1 i muslimsk tidsregning. Så skal vi se litt mer på hvordan islam ble utbredt etter dette. Også i Medina fikk Mohammed åpenbaringer. De var mest om hvordan muslimene skulle utføre islam, de religiøse pliktene, søylene, hvordan de skal leve og om fellesskapet. Her ble det islamske samfunnet grunnlagt. Likevel ble Mekka fortsatt en viktig by for muslimene. Mohammed utpekte Mekka til islams religiøse sentrum. De prøvde å bli enige med befolkningen i Mekka, men mislyktes med det. Derfor inntok muslimene Mekka i 630 etter harde kamper. Da gikk de fleste over til islam, og Kabaen ble rensket for alle gudebildene. Mohammed døde etter å ha vært syk en kort tid i 632 i Medina. Hva skjedde etter at Mohammed var død? Mohammed hadde ingen sønner som kunne overta etter seg. Derfor ble svigerfaren hans, Abu Bakr, valgt ny leder. Han ble kalif, som betyr stedfortreder. Han døde etter bare 2 år. Så overtok en hærfører som het Umar. Etter 10 år hadde han og hæren hans greid å ta store deler av Arabia og områder utenfor den arabiske halvøya. Etter han kom det enda en. Så var det Ali Mohammeds svigersønn som kom på banen. Da han ble drept i 661, ble muslimene delt i 2 leire. Den ene støttet Alis side, altså Mohammeds familie. Mens den andre siden ville ha de lederne som var sterkest og flinkest til å føre islam videre. De som støttet Alis parti, kalles sjiamuslimer, og de andre sunnimuslimer. Det flest sunnimuslimer i dag. Opp gjennom historien har det vært flere muslimske riker. I løpet av de første 100 årene bredte islam seg til India i øst og til Spania, gjennom Nord-Afrika i vest. Muslimsk kunst. Både bildekunst, musikk og arkitektur en del av islam. Det mange moskeer som nydelige byggverk, som for eksempel Den blå moské i Oslo, se side 73. Inne i moskeene finnes det ikke bilder lik dem du ser i kirker. Det nemlig ikke lov å tegne eller male hellige personer eller engler, eller noen levende skapning, mener de fleste muslimer. Utsmykningen består da av kalligrafi, det vil si nydelig skrift. Det arabiske tegn i mange ulike kunstneriske utforminger, som her. Muslimene hverken synger eller har musikk i moskeen fordi de syns det ville forstyrre bønnen. Men de har både sanger og andre kunstneriske uttrykk i hjemmene. Hva forskjellen på kristendom og islam? Som vi alt har lest, det mange personer i Bibelen som vi finner igjen i Koran. Det for eksempel Abraham, som heter Ibrahim på arabisk, Ismail, Ismail, Jesus, Isa og Maria, Mariam, for å nevne noen. Vi vet at Mohammed kjente godt til Bibelen, for han snakket mye både med jøder og kristne etter at han hadde begynt å få åpenbaringer. Han overtok også noen viktige religiøse plikter fra jødene, for eksempel spisereglene og bønnetidene. Nå skal vi se på det som islam lærer og sammenligne det med kristendommen. Vi tar utgangspunkt i den apostoliske trosbekjennelsen, som den eldste kristne sammenfatningen av hva kristne tror. Den kan du lese mer om i kapittel 7 i Troens vei, kristendommen før og nå. Om Gud. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper, den første delen eller artikkelen i den kristne trosbekjennelsen. Det betyr at Gud skaperen av alt, oss mennesker også. Det samme tror muslimene om Allah, men det en viktig forskjell. I Koranen verden skapt for menneskets skyld, mens i Bibelen mennesket blitt til for verdens skyld. I islam kan han ikke si far til Gud, for han har ikke barn. Om Jesus, i den andre trosartiklen, handler det om Jesus. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria. Pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Det som Koranen sier om ham, kan vi oppsummere slik. Jesus var Messias. Isa Mashi på arabisk, som betyr Jesus Messias. Han kalles Guds ord også. Han ble født av jomfru Maria uten noen jordisk far. Han ble skapt direkte, ikke unnfanget i Marias liv. Dette ulikt det vi leser i Bibelen. Islam lærer at Jesus gjorde mirakler og undergjerninger, som vi også ser i Bibelen. Koranen litt utydelig om Jesu død på korset. I islam det vanlig å si at det kanskje var en annen som ble korsfestet i stedet for ham. Kanskje det var Simon av Kyrene, han som i Bibelen ble tvunget til å bære tverrbjelken av korset for Jesus. Allah ville nemlig ikke ha kunnet tillate at en av hans profeter ble vannæret med en slik død. Jesus i islam var ikke Guds sønn fordi Allah ikke har barn. Det blir understreket mange ganger i Koranen. Jesus i himmelen hos Allah nå. Han skal komme tilbake på dommens dag for å dømme levende og døde. I islam var Jesus en profet og et sendebud fra Gud. Det vil si at han kom med et hellig skrift fra Koranen i himmelen. Det kalles injil, evangeliet. Om den hellige ånd. Den tredje trosartikkel sier, «Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.» I islam tenker en seg at den hellige ånd en engel skapt av Gud. Dette svært forskjellig fra kristen tro, der den hellige ånd Gud sammen med Faderen, Gud og Sønnen Jesus. Derfor det vanskelig å sammenligne alt i den tredje trosartiklen direkte med islam. I den kristne tro handler den om at de som tror på Jesus sammen I kirken, som et fellesskap der de synger og ber sammen. I islam det ikke prester og ingen sakramenter som dåp og nattverd, for eksempel. Det lærde, dommere eller bønneledere, menighetsledere, som den plassen som prester og pastorer har I kristne kirkesamfunn. Oppgaver. Husker du? 1. Hva betyr ordet islam? 2. Hva en muslim? 3. Hva omfatter islam? 4. Når oppsto islam? 5. Hvem var Muhammed? 6. Hvor mange muslimer det I verden? 7. Hva en moské? 8. Hvilke to retninger det I islam? 9. Hvor ble Muhammed født? 10. Hvordan hadde Muhammed det som barn? 11. Hvem giftet Muhammed seg med? 12. Hva en åpenbaring? 13. Hvorfor reiste Muhammed ut til ørkenen og bodde I en hule hvert år? 14. Hva skjedde det året Muhammed var 40 år da han var I hulen? 15. Hvem var Jibril? 16. Hva det som blitt til muslimenes hellige bok, Koranen? 17. Hvilket språk Koranen skrevet på? 18. Hva betyr id? 19. Fortell hvordan høytiden id al-fitr feires. 20. Hva står det om Jesus I Koranen? 21. Hva heter Jesus I Koranen? 22. Hva forskjellen på Isa I Koranen og Jesus I Bibelen? 23. Hva en imam? 24. Hva fredagsbønn? 25. Hvor mennene og hvor kvinnene I moskeen? 26. Hvor vender muslimene seg når de ber? 27. Hva en minbar? 28. Hva forskjellen på islamsk tidsregning og kristen tidsregning? 29. Gjengi de 5 søylene I islam. 30. Hva den muslimske trosbekjennelsen? 31. Hvor mange ganger om dagen skal en muslim be? 32. Hvordan skal en muslim be? 33. Hvorfor gir muslimer velferdsskatt? 34. Hvorfor faster muslimer I måneden ramadan? 35. Hvor skal muslimer reise på pilgrimsreise minst en gang I livet? 36. Hva en pilgrim? 37. Hva kabaen? 38. Hva betyr ordene halal og haram? 39. Hva målet med islam? 40. Var gode og dårlige handlinger I islam? 41. Hva en hijab, niqab og en burka? 42. Hva hadith-litteraturen? 43. Når blir islamske gutter omskåret? 44. Hva betyr ordet koran? 45. Hvordan koranen delt inn? 46. Hvilket språk koranen skrevet på? 47. Hva en koranskole? 48. Hvorfor flyktet Mohammed og tilhengerne hans, og hvor flyktet de? 49. Hva betyr Hira? 50. Hvorfor år 622 år 1 I muslimsk tidsregning? 51. Hva skjedde I Mekka I 630? 52. Hva skjedde etter at Mohammed døde? 53. Hva en kalif? 54. Hvorfor ble islam delt I to leire? 55. Hvorfor det ikke bilder I moskéer? 56. Hva kalligrafi? 57. Fortell om minst én ting som likt I kristendommen og islam. 58. Fortell om minst tre ting som forskjellige I kristendommen og islam. Snakk sammen. 59. Hva betyr det å faste? Hvordan faster muslimene under ramadan? 60. Hva felles for både jøder, muslimer og kristne? Fordypningsoppgaver. 61. Pilgrimsreise. Tidligere det vanlig at også kristne dro på pilgrimsreise. I Norge gikk mange til Nidarosdomen I Trondheim. Pilgrimsstiene fra Oslo til Trondheim merket. En slik merket pilgrimssti kalles en pilgrimsled, det vil si den leder deg til et pilgrimsmål. Les mer om pilegrimmene og pilegrimsstiene på internett. Finn ut hvorfor folk drar på slike turer. Forestill deg at du en pilegrim som går fra Oslo til Trondheim for lenge siden. Skriv en liten fortelling om opplevelsene dine. 62. Intervju en muslim. Lag minst 8 spørsmål. Skriv ned spørsmål og svar. Fra høyre til venstre. 63. Koranen skrevet på arabisk og leses fra høyre til venstre. Skriv noen setninger på norsk fra høyre til venstre og be en medelev lese hva du har skrevet. Søk på internett og finn ut om det andre språk som leses på samme måte. Kalligrafi 64. Søk på internett og finn eksempler på hvordan du kan skrive alfabetet med kalligrafiskrift. Bruk alfabetet som eksempel og skriv navnet ditt med kalligrafiskrift. Det lettest hvis du har en kalligrafitusj eller en markeringstusj med flattupp. Søk på internett. 65. Finn ut hvilken måned og dag dagen i dag i en muslimsk kalender. Finn også ut når neste muslimske høytid 66. Finn en moské som du presenterer i klassen. Fortell hvor den står, hvordan den ser ut inni og hvordan den utsmykket. Snakk sammen. 67. Det mange forskjeller mellom kristendom og islam. Snakk sammen om de viktigste forskjellene.